uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent, komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.
Med trenutno krizo, povezano z epidemijo koronavirusa, so se znova, predvsem na njenem začetku, pojavile različne teorije zarote. Nekatere teh teorij so bile usmerjene v državne akterje, recimo ena država je obtoževala drugo, da je podtaknila virus kot biološko orožje, s katero želi uničiti njeno ekonomijo ali pa vlogo v mednarodnih političnih odnosih, torej porušiti njeno moč. Se pravi, od teh teorij, ki so nekako šle na idejo državnih akterjev, do tistih teorij, kjer so bili ljudje prepričani, da gre za nadzor oziroma uravnavanje populacije. Sam sem recimo večkrat naletel na to idejo, starejši ljudje, pa tudi ne starejši, tudi mlajši so mi rekli, aha, ta virus je namenjen temu, da prečisti, tako rekoč prekuži našo populacijo in odstrani starejše ljudi, to je naperjanje zoper njih, starejšo populacijo, ki mogoče ne prispeva toliko več v ekonomijo, ali je pa celo strošek za javni sistem, ali je pa pač preprosto nasploh odvečna. To je bila neka kar pogosta ideja, ki sem jo od ljudi slišal, skratka neka ideja zarote povezane z koronavirusom. Zdaj, kar se meni zdi zanimivo glede te ideje zarote, je to, da pravzaprav postulira oziroma predpostavlja sledečo reč, da imamo stvari vendarle pod kontrolo, pod nadzorom. Namreč, če je dejansko gre za zaroto, potem mora nekdo biti ta, ki stoji za njo, ki jo je skoval in ki upravlja z dogajanjem. To je pa seveda vprašljivo. In zato ljudem, ki so pristopili do mene in mi rekli to, da gre za takšno teorijo zarote, po kateri pravzaprav se želimo, pa se nekdo želi rešiti tisti oni, ponavadi neimenovan, rešiti starejšega dela populacije, sem sam v odgovor odgovoril, ne, stvar je še veliko hujša od tega. Hujša, namreč zakaj hujša, je ravno zato, ker sploh ni nobene zarote in posledično, ker ni nobenega nadzora nad tem, kar se dogaja. Ker ravno to je ideja zarote, da čeprav je moč zlorabljena, čeprav nekdo dogajanje zlorablja, je vse eno vsaj nekdo, vsaj ta tisti nekdo, ki ima dogajanje še nekako pod nadzorom, pod kontrolo v roki. In to misliti je lažje, kot pa se sprijazniti z dejstvom, da sedimo na vozu, ki drvi v prepad in to brez zlobnega šoferja. Pravzaprav sploh brez šoferja. Tako da neka ideja, ki se skriva v ozadju vseh teh teorij zarot in ne samo te glede koronavirusa, je po mojem mnenju pravzaprav ta. Dajmo ubežati ideji kontingence, tega, da se lahko stvari nenadzorovano zrušijo, skolepsirajo, tako da predpostavimo, da obstaja nek zloben akter, ki ima vse niti v rokah in katerega lahko mi, če se polastimo te njegove vrednosti, kot nek Superman ali Batman, pravzaprav izrinemo z položaja in rešimo svet. In to je ta drugi moment, se mi zdi, v teorijah zarote, to privilegirano vednost, ki jo imam jaz, ki sem razkrinkal, kaj se dejansko dogaja, v nasprotju z ostalimi ljudmi, ki tega ne vedo. In seveda potem tudi še ta ideja, da lahko se sam polastim te moči in bodo na koncu celo stvari pod mojim nadzorom. Nekaj podobnega se dogaja z zaroto glede Google Chemtrails, če tako pomislimo. Namesto, da bi se ljudje sprijaznili, da je preprosto problem potovanje z letali, da je preprosto problem človekovo prekomerno onesnaževanje okolja, raje mislimo, da gre za neko zlobno entiteto, ki stoji od zadaj in ki ljudi zastruplja, ker če bomo mi to razkrinkali, potem bomo lahko stvari spet dobili pod kontrolo in na ta način tudi rešili svet. In to ni lastnost samo teh dveh teorij zarot, ampak takšnih teorij zarot nasploh. Skratka, njihovo bežanje pred dejstvom kontingence na ključnosti tega, da človek pravzaprav nima dogajanja v rokah, nima dogajanja pod nadzorom. In v tej točki se mi zdi tudi, da je teorija zarote pravzaprav posledica tega animističnega človekovega razmišljanja in mišljenja, ki v vseh dogodkih išče nek namen, nekega akterja. Dogodki dogajanje je skratka posledica neke volje. Volje nekega zlobnega zarotnika ali volje včasih tudi Boga ali preprosto neke volje. Zdi se, da gre za neko skoraj da univerzalno potezo človekovega mišljenja, potezo, ki jo tudi vidimo pri otrocih, in sicer to, da za dogajanje vedno postuliramo nek vzrok, pa ne samo nek vzrok, ampak pravzaprav neko voljo, nek namen, torej nekega akterja kot vzrok dogajanja. Res je, da je zdaj sčasoma zarotništvo glede koronavirusa malenkost potihnilo, predvsem zaradi resnosti razmer. Ni pa rečeno, da se ne bo vrnilo, vsekakor pa smo lahko pripričani, da bomo takšnih in drugačnih teorij zarot, ki bodo skušale nekako vseeno ohraniti to idejo nadzora, v prihodnosti bili še deležni.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.